A día de hoxe non temos constancia de que exista ningún símbolo franquista en ningún edificio público de titularidade municipal. En calquera caso, é froito do noso firme compromiso coa Lei de Memoria Histórica e coa reparación da dignidade das vítimas, imos dar un paso máis e nos orzamentos de 2018 incluiremos unha partida para elaborar un inventario de todos os símbolos franquistas que existen no municipio, ben de titularidade privada ou de outras administracións, co fin de solicitar a súa retirada ou, de permitir a lei, facelo directamente ao Concello de maneira subsidiaria.